faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio cadaado qodobada aan saakeydin hayno waxa ugu dooroon dawladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka geysay lixdan kamid ah odayaasha xafiis dalabka ugu tagay Al-Shabaab oo laga xiray gobolka Shabeelada Dhexe dawladda Norway oo mamnuucday in dalkeeda la geeyo amaba looga ganacsado dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya mid kamida musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne galmudug oo dawladda federaalka Soomaaliya ku amaanay dadaalada dib u heshiisiinada ay ka wado deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan maamulka galmudug madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo la kulmay danjiraha midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo ku faanay in waxqabadka maamulkaasi uu ku soo koobmay oo kaliya dhismaha gola deegaan xogo ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale kulanti wanaagsan waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 16ka bisha 9aad ee September 2019 qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena subax ee saaka ku wada ugu doorka roon imi kana warkii oo faahfaahsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xabsi ku yaala magaalada Muqdisho wareejisay ku dhawaad 6 oday dhaqameed oo kamid odayaasha xafiis dalabka ugu tagay Al-Shabaab lagana xiray gobolka Shabeelada Dhexe taliska ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa magaalada Muqdisho waxay u wareejiyeen qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee u tagay Al-Shabaab kuwaasi oo ay militariga Soomaaliya horantii bishan ka qabateen deegaanka Ciil Baraf ee gobolkaasi Shabeelada Dhexe qaar kamid ah waxgaradka gobolka Shabeelada Dhexe ayaa waxa ay ino xaqiijiyeen in odayaasha uu gaaraya ku dhawaad 6 qof isla markaasina laga soo qabtay Ciil Baraf ay la wareegtay dawladda Soomaaliya waxayna arintan ka dambeeyay bisay kadib markii saraakiisha militariga oo hayay ay geeyeen magaalada Muqdisho caasimada dalka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeelada Dhexe oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa waxa uu sheegay in sababtu u yimid magaalada Muqdisho ay tahay sidii loo siidayn lahaa wax garad ka xiran oo ay la soo wareegtay dawladda federaalka Soomaaliya odayaashu waa ku dhawaad 6 qof oo hal beel ka soo jeeda waxaana laga qabtay ceel baraf waxaana loo wareejiyay Muqdisho ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka gobolka Shabeellada dhexe ee ku sugan magaalada Muqdisho oo jooga halkaas sida odayaashaasi loo siideen lahaa dawladdu al shabaab kama cilin karto odayaasha waana xireysa waxaase iga sii daran in odayaashi u tagay oo dhan aan la xirin laakiin hal beel la beegsanayo ayuu hadalkiisa sii raaciyay nabadoonka muddo ku dhow 15 ayay odayaashana dhaqanka ku jiraan xabsi ku yaala magaalada Muqdisho iyo kii laga soo wareejiyay ee ku yaala gobolka Shabeellada dhexe sida ay noo sheegeen ehelada odayaasha xiran qaarkood wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku aadan arintan odayaashan 6 gaaraya ee ka tirsan kuwa cafisdaalabka ugu tagay Al-Shabaab ee laga xiray gobolka Shabeellada dhexe loona wareejiyay magaalada Muqdisho caasimada dalka iyo talaabada xigta ee xukuumadda filan Soomaaliya ay ka qaadi doonto Dawladda Norway ayaa mamnuucday dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya in dalkeeda la geeyo iyada oo sheegtay in ay heshay nuqul kamida amar ay bixisay qaramada midoobay oo lagu joojinayo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Dawladda Kuwait ayaa joojisay ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya waxa ayna ku sababaysay in lagu maalgeliyo waxa ay ku sheegtay argagixisada wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka Kuwait ayaa waxa ay sheegtay in si toos ah iyo si dadban ay kooxaha argagixisada ah dhaqaale uga helaan dhuxusha laga soo dhoofiyo Soomaaliya wasaaradda warsaxaafadada ka soo baxay ayaa ku sheegtay in ay heshay nuqul kamid ah go'aan ka soo baxay qaramada midoobay oo lagu joojiyay dhoofsiga iyo sidoo kale ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya go'aanka dawladda Kuwait ayaa waxa uu qayb ka yahay olole ay wado qaramada midoobay kaasi oo ay sheegtay in dhuxusha Soomaaliya aan laga ganacsan karin maadaama ay dhaqaale ka helaan kooxaha la dagaalama dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan dawladda Kenya ka dalbatay in ay joojiso ku lug lahaanshaha ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya kadib markii Kenya looga adkaaday qaraar ay ku doodeysay in Al-Shabaab lagu daro qodobka 1267 ee qaramada midoobay qaramada midoobay ayaa ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya mamnuucday sanadkii 2012 xilligaas oo ay Al-Shabaab haysteen adeegada magaalada Kismaayo markii uu la wareegay maamulka Axmed Madobe iyo ciidamada difaaca Kenya ayay qaramada midoobay sheegtay in aanay waxba iska bedelin dhaqaalihii Al-Shabaab ayay ka helayeen halkaasii sidoo kalena ciidamada Kenya laftooda lacag ay ka sameeyaan dhuxusha Soomaaliya isla markaasina ay ka ganacsadaan maamulka Hirshabeelle oo lagu eedeeyay fadhiidnimo iyo in aysan jirin wax uu qabtay inta uu jiray ayaa ku faanay in ay yihiin maamulka ugu horeeyay oo sameeyay gola deegan xilligaasi oo kale markii ay jireen hase ahaatee aysan jirin wax shaqo ah oo kale oo la taaban karo ay qabteen Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Aadle oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Warshiiq oo ay ka hirgeliyeen amaba ka dhiseen gola deegan ayaa waxa uu ka hadlay xogo iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan fadhiidnimada lagu tilmaamo maamulka Hirshabeelle in uusan shaqeynin Wasiirka ayaa ku faanay in maamulka Hirshabeelle uu yahay maamulka ugu shaqo badan maamul goboladeeda dalka isagoona sheegay in intii uu jiray uu dhisay gola deegan isla markaasina uusan jirin maamul sidaasi oo kale sameeyay ashaqada iyo sidoo kale dhamaan waxqabadkii looga baahnaa Hirshabeelle ayuu ku soo koobay oo kaliya in ay dhisan gola deegan waana mid kaliya ee isku amaanay in maamulkiisa uu ka shaqeeyay
waxa badan oo meelo badan laga yiraa Hirshabeelle waa fadhiid ma shaqeeyso wax ma qabato horubka amale waxaan hadda idin sheegay wasaaradda arrimaha gudaha magac la yiraahdo wasaaradda arrimaha gudaha waxaa lagu dhawaaqay 20 February 2017 waxaan hadda halkan ka cadeynaynay 2 sano iyo bar ayagoo jooga in ay gola deegan dhista waxaan rabaa wadankan anagu aan joogno 2 sano iyo bar wasaarad jirto ee gola deegan dhista ma la keen kara abadan la heli ma jirto 5 sano 6 sano 7 sano ugu sii mara ayso waxba u dhisin arintaas marka waxa waaye Hirshabeelle waa socota waa shaqeyne shaqo la qabto mid ugu faa'iido badan oo maamul gobolad uu qabanayo jid carro lagu shubay iyo wax kasta iska dhaaf waxa ugu qiimo badan gola deegan oo dadku ay doorteen oo hadii dawladdu dhacdo taagnaanay oo hadii wax kasta dhaca Hirshabeelle kala tagtajiraaya oo bir subaxda sidooda suusi dooranaya waxa la qabalaa waxa uu qeyn badaw intaas insha Allah taala hadana waa soconaa garabaan idin kaga rabnaa jawharan u soconaa war waxaan u soconaa balcadaan u soconaa beledweynaan u soconaa buulaburtaan u soconaa waliba meesha la yiraahdo jawhar iyo beledweyne waxay taagan yihiin awood qaybsi inta ay dhawad war sheeqmaanataan imaaneen buuseeshinkay joogtay labada horba taagan yihiin hadii ilaahay fududeeyo waa daqiiqado
marka laga soo togo hadalka wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle waxa jirta oo xogaha hoose ay hore ugu helnay in aysan jirin shaqsiyada wax mushaarada qaata maamulka Hirshabeelle xildhibaanada wasiirada iyo xitaa shaqaalaha iyagoona xildhibaanada ay ku qaraabtaan muushin ay ka keenan Maxamed Cabdi Waare waxaana sida la sheegay Hirshabeelle lacag ka qaato oo kaliya madaxweena Waare madaxweena ku xigeenka iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa la kulmay dan jiraha Soomaaliya u qaabilsan midowga Yurub madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa la kulmay dan jiraha midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Negloos Barlanga Martinez waxayna ka wada hadleen arrimo mashruuc horumarineed ee laga fulinayo Puntland Martinez ayaa ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan dhismaha wadada magaalada Gaalkacyo oo uu sheegay in ay yihiin mashruuca koowaad ee midowga Yurub Puntland ay ka fulinayso waxa sidoo kale mashruuc horumarineed laga fulin doonaa qayb ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka Puntland sida uu madaxweyne Saciid Dane u ballan qaaday Negloos Barlanga Martinez oo ah dan jiraha midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya kadib kulanka markuu soo gaban gaboobay waxa ka warbixiyay waxyaabaha looga hadalay afayeenka madaxtooyada Puntland Dabarani
madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu kulan la qaatay ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Nicolas Martinez kulanka uu goobjoogaa madaxweyne ku xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Ismaan Karaash waxa looga hadlay mashruucyada midowga Yurub oo ka hirgeliyay kana wada Puntland waxana si aad looga hadlay arrinta wadada Gaalkacyo oo midowga Yurub uu sheegay in arrintaas ay dhaqso wax ka qaban doonaan uu sheegay ergeygu sidii loo dhameystiray wadadaasina ay dhaqso uga shaqayn doonaan arrimaha kale laga hadlay waxa kamid ah arrimaha maalgashiga ee Puntland maadaama uu ergeyga midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya Nicolas Martinez uu ka soo qayb galay shirka maalgashiga Puntland ee mufuray madaxweyne Dane waxa uu sheegay ergeygaasi in ay muhiim tahay in adduunka la tuso fursadaha maalgashi ee yaalla Puntland waxa uu mudadaadiyay dadaalka amni iyo horumarin ee Puntland ay sameysay waxaana uu sheegay in taasi ay muhiim tahay in lagu dhiirigeliyo cid kasta oo maalgashanaysa in Puntland ay timaado oo maalgashato tusto maalgashi dowladdiisa iyo horumarka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane shirka waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo waliba mas-uuliyiinta shirkado in yimi halkan inay ka arkaan maalgashiga iyo fursadaha maalgashi ee ka jira kuwaas oo ka yimi wadamo kala duwan oo ta halkan si wanaagsan loogu soo dhaweeyay aadna u bogaadiyay dadaalka horumarka leh ee ay sameysay xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane iyo in ay tahay muhiim in adduunka la tuso fursadaha maalgashi ee ka jira Puntland
mid ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee galmudug ayaa ku amaanay dawladda federaalka Soomaaliya dadaalada dib u heshiisiineed ee ay ka wado deegaanada iyo degmooyinka tirsan galmudug Cabdi Cabdullaahi Cabdi Dheere oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ee maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in xilligan galmudug ay u baahan tahay mideeye isla markaasina israaci kara la iskuna keeni kara shacabiga reer galmudug oo khilaafaad xoogan uu soo kala dhaxgalay waxa uu sheegay in xilligan in la siyaasadeeyo galmudug aysan u baahnayn hase yeeshee mid kale ay u baahan tahay ay tahay in la mideeyo ama loo doorto hoggaan mid akaasi oo isku wadi kara dadka reer galmudug dawladda federaalka Soomaaliya ayuu ku amaanay doorkeeda dib u heshiisiineed ee galmudug isagoona sheegay in shaqo weyn dawladda ay ka qabatay galmudug iyo sidii loogu dhisi lahaa maamul loo mideysan yahay
waxaan dareensanahay baahida ka jirta iyo durufaha haysa deegaanka galmudug waxaan aaminsanahay galmudug inuu u baahan tahay siyaasad xasiloon galmudug waxay u baahan tahay in la garab qabto galmudug waxay u baahan tahay in nabad ku noolaato dariskeeda waxay u baahan tahay iyada inay nabad iskula noolaato waxay u baahan tahay in la shaqeeyo dawladda sababtoo ah wadankan waa mid Soomaalidana waa mid waxa la rabaa in lagu fakaro مستقبل مدة waxaan kala rabaa inaan aan looba rabaa inaan amaano oo aan ma taqaan halkaan ka salaamo amaano u soo jeediyo ee dadaalka aan joogsiga lahayn habeen iyo maalin ah oo dawladda Soomaaliyeed ay ku bixisay inay dhisto galmudug dhameystiran inay maanta ku qancisay ahlu sunna oo xaqiiqdii ayaga laftigooda amaan mudan amaan aad u weyn mudan oo aad ugu faraadeeyay amniga deegaanka in maantay gacmaha isqabsadeen oo loo soo jeestay in la dhiso galmudug mid ah
guud ahaan waxa inta ku dhawrkii subax waad kala socotaan radio cadaado tan iyo kulanta dambana baday.